Furaha ya Pasaka ni furaha inayomwalika mwamini kuwa shahidi ya ufuko wa Kristo, kutangaza kifo chake na kutukuza ufuko wake mpaka atakapokuja. Karibu ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News katika tafakari neno la Mungu kwa Dominika ya tatu ya Pasaka. Maandiko matakatifu katika Dominika hii yanatuangazia kuona ufuko wa Kristo kuwa si jambo la nadharia au jambo la kufikirika lilo nje ya mpango wa kawaida wa vitu, bali ni tukio la kihistoria, kwa maana kwamba ni jambo halisi lililotokea. Tena ufufuko ni tukio linaloujulisha ulimwengu juu ya hatia yake na kualika uongofu ili kuingia katika mpango wa neema, mpango wa Mungu.
Haleluya, 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 haleluya.
Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro alimwambia watu wote, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato, alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka apewe muuaji. Mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu alimfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Basi sasa, ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristu wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi, mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Wafuasi waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kumega mkate. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni, shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistajabu, aliwaambia, mna chakula chochote? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo hayo. Neno la Bwana.
Somo la kwanza ni kutoa kitabu cha Matendo ya Mitume, na somo hili ni sehemu ya hotuba ya Mtume Petro. Mazingira ya hotuba hii ni baada ya yeye Petro na Mtume Yohane kumponya kiwete aliyekuwa akikaa katika mlango wa hekalu. Watu walipomwona yule kiwete ameponywa, waliwakusanyikia Petro na Yohane wakishangaa juu ya kile kilichotokea. Ndipo hapo Petro anatumia nafasi hiyo kuwahutubia, akianza kueleza kuwa si wao yani yeye na Yohane, ambao wamemponya kiwete huyo, bali ni kwa nguvu za Yesu Kristo. Huyo Yesu Kristo ndiye yule ambao wao Wayahudi walimuua. Walimuua kwa sababu walimkataa, na hata mbele ya Pilato wakawa radhi kumruhusu muuaji aachiliwe ili yeye auawe. Wakamtetea mwangamizaji wa uhai na kumhukumu mkuu wa uzima. Kwa kosa hili ambalo alifanya bila kujua, Petro aliwaalika watubu, wapate maondoleo ya dhambi na wayaanze maisha mapya ya Kristo mfufuka, ambaye pia ndiye yeye aliyetabiriwa na manabii tangu kale. Somo la pili ni waraka wa kwanza mtume Yohane kwa watu wote. Katika ujumla wake, mtume Yohane aliwaandika waraka huu kwa jumuiya ya makanisa ya Asia ndogo. Huko walikuwa wameibuka watu walioanza kuwapotosha wengine kwa mafundisho yao, na Yohane aliwaandikia kurekebisha hali hiyo. Sehemu ya waraka huu ambao ni somo la pili Dominika hii ya leo, Yohane anatoa katekesi kwa Wakristo juu ya kuwa wana wa Mungu na aina ya maisha wanayopaswa kuishi kulingana na hali hiyo ya kuwa wana wa Mungu. Yohane anagusia kipengele cha dhambi. Anapozungumza juu ya dhambi na upatanisho, si kwamba anahalalisha watu kutenda dhambi kwa sababu msamaha na upatanisho upo, la hasha. Anawaasa waondokane na dhambi. Ni sawa kabisa na kutangaziwa uwepo wa dawa ya kutibu malaria kusipohalalisha watu kuto kujikinga na malaria. Mtume Yohane anawaasa waondokane na dhambi kwa kuzishika amri za Mungu na kuishi amri ya upendo. Katika Injili, Yesu anawatokea mitume 11. Anawathibitishia kuwa amefufuka na anawapa utume wa kuwa mashahidi wa ufufuko. Mitume waliopaswa kufundisha na kutoa ushuhuda wa ufufuko wa Kristo walihitaji wao kwanza kuondolewa kila chembe ya hofu na mashaka juu yake. Hivyo kwanza anawaonesha mwili wake wa uone na ushikeshike ili wahakikishe kuwa ni yeye na si mzimu. Pili, aliwaomba chakula na anakula mbele yao. Jambo hili mitume wanalitumia sana baadaye katika mafundisho yao juu ya ufufuko wa Kristo. Paulo anasema ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka wafu. Tatu, anafungua uelewa wao kuhusu maandiko matakatifu kwamba ufufuko wake ni utimilifu wa yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa, katika manabii na Zaburi. Kisha kuondolea hofu na mashaka, anawatuma waende kama mashahidi wa habari hiyo njema. Maandiko matakatifu yanatoa ushuhuda mkubwa sana juu ya tukio la ufufuko wa Kristo. Na ushuhuda huu umewahusisha mitume kwa namna ya pekee zaidi. Wao kama mashahidi wa ufufuko na mashahidi wa Kristo mfufuka, wanakuwa ni jiwe la msingi la kanisa alilokuja kulianzisha Kristo mwenyewe. Mitume wanakuwa msingi kwa sababu imani ya jumuiya ya kwanza ya waamini wa kanisa hili ni imani iliyojengwa juu ya ushahidi wao thabiti juu ya ufufuko. Ushahidi ambao walianza kuhubiri kwa ulimwengu mzima wakianzia Yerusalemu. Zaidi ya hayo, Mtume Paulo anasema waziwazi kuwa kuna watu zaidi ya 500 ambao Yesu aliwatokea kwa pamoja baada ya ufufuko wake. Katika kipindi hicho cha mitume, haikuwa rahisi kiasi hicho kuamini juu ya ufufuko wa Kristo. Kwa mitume, mateso ya Kristo ambayo waliyashuhudia yaliwapa mshtuko mkubwa sana. Ndio maana Injili inaonyesha wanapopata habari kwa amefufuka, badala ya kufurahi wanakunja nyuso zao. Wanakuwa na hofu. Na hata awali hawakusadiki akina mama waliokuwa wamerudi kutoka kaburini na wakaona maneno yao kuwa ni kama upuuzi mtupu. Hata baada ya mitume kuondolewa hofu na kuanza kuhubiri juu ya ufufuko, mafundisho juu ya ufufuko wa Kristo yanaendelea kukabiliwa na upinzani na hali ya kutokupokeleka. Hata katika nyakati zetu za leo, kutokupokelewa kwa mafundisho juu ya ufufuko wa Kristo huenda si zaidi sana kuwa Kristo amefufuka au kufufuka, bali ni zaidi kuwa ufufuko wake unadai mabadiliko katika maisha yetu ili tupokee mwaliko wa kuingia katika mpango wa neema wa Mungu. Huu ni mpango wa wokovu ambao Mungu anao kwa wanadamu, mpango ambao ulitabiriwa kwa manabii katika Agano la Kale na unakamilishwa na Kristo mwenyewe kwa ufufuko wake. Kristo hakufa kwa dhambi za Wayahudi tu, bali kwa dhambi za ubinadamu mzima. Kumbe kama vile Petro alivyoalika wao kutubu kwa kumuua Kristo, anaualika binadamu mzima kutubu na kutambua kuwa kwa matendo yake ya dhambi wanaendeleza kumsulubisha tena Kristo. Jambo la pili ni kwamba mwaliko huo wa kutubu ni mwaliko pia wa kutambua kuwa dhambi ipo. Kanisa lolo lianzisha Kristo lina kati ya sifa zake utakatifu, lakini utakatifu kamili wa washiriki wake ni lazima bado kutafuta. Papa Francisco anasema kanisa ni kama hospitali ya kutibu majeruhi walio na majeraha mengi, yakiwemo makubwa kabisa majeraha ya dhambi. Ni mahala pa upatanisho, mahala pa msamaha na maondoleo ya dhambi kwa sakramenti ya kitubio, kama anavyohusia Mtume Yohane katika somo la pili la Dominika ya leo. Tunapoyaangalia maisha yetu katika nyakati zetu hizi, yanarudi maneno ya Papa Pius wa 12 kuwa dhambi kubwa tulionayo katika nyakati zetu ni kutokujua kwamba kuna dhambi. Chini ya mwamvuli wa uhuru wa mwanadamu yote yanahalalishwa. Hatutendi tena kadiri ya hekima ya kimungu, mema na mabaya, au kadiri ya kanuni ya kimaumbile, ninachopaswa kufanya na nisichopaswa kufanya. Ni kana kwamba kanuni ya kuishi na kufanya mambo tulionayo ni kufanya ninachopenda, ninachokiona ni kizuri na ninachoona kinanipa manufaa. Hata maisha ya ujumla yanakuwa naishi ninavyotaka katika namna ninayoipenda na ninayoiona inanifaa. Si ajabu ndio maana wengi bado hawaoni umuhimu wa kupokea sakramenti ya kitubio, kwa sababu tu hawaoni kwamba dhambi ipo. Mausia Mtume Yohane juu ya kutokutenda dhambi leo yatukumbushe kuwa binadamu si kipimo cha dhambi. Kama anavyoendelea kuhusia, kipimo cha dhambi ni Mungu mwenyewe, na anavyofunua katika sheria zake na katika amri ya mapendo. Ni katika muono huu anatualia kutambua nguvu ya mabadiliko ya maisha inayopatikana katika msamaha wa dhambi. Huduma ya kanisa waliokabidhiwa mitume kuendeleza kama mwendelezo wa uwepo wa nguvu ya Kristo mfufuka. Ushahidi wa ufufuko wa Kristo unaotualika kuanza maisha mapya pamoja naye, utupe ujasiri wa kuhoji mustakabali wa maisha yetu juu ya uhalisia wa dhambi na nguvu ya kutoa ushuhuda wa uongofu kwa njia ya msamaha wa dhambi. Bikira Maria, malkia wa mashahidi, atuombee na atusaidie daima. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.
Amka wewe uliye na lafufuka kutoka wafu. Amka wewe uliye na lafufuka kutoka wafu. Naye Kristo atakuangaza.
Tufufuke na Kristo, tutakea mbinguni. Tufufuke na Kristo.